1 Thessalonisense vers hoofstuk 1 vers 1 Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Thessalonisense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Wat 'n mooi getuienis. 'N Gemeente wat in God en God die Vader en in die Here Jesus Christus is. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor onsse God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in die krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle ontwil gewees het. Verskoon my. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe. Want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie iets het om daar iets van te sê nie. Want hulle vertel self aangaande ons, wat 'n ingang ons by julle gehad het, en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien. Want hulle vertel, verskoon my, te dien en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Net tot sover. Vriende, ons bly so sit en dan bid ons net saam asseblief. Wat 'n wonderlike getuienis om te lees dat Paulus en Silvanus en Timoteus stem saam in die aanhef tot hierdie skrywe dat hulle 'n brief rig aan die gemeente van Thessalonika, mense wat in God is en in Christus Jesus is. 'N Duidelike getuienis, Here, van mense wat in 'n verhouding gestaan het met U. Mense wat duidelik oorgegaan het van die duisternis na die lig toe. Baie dankie dat ons vanaand U kan eer, omdat ons weet wanneer U, Vader God, 'n siel kom aanraak, kan sodanige siel nooit weer dieselfde wees nie. Baie, baie dankie vir die twee briewe wat Paulus geskryf het in opdrag van U aan die mense van Thessalonika. Dankie ook dat dit reeds die derde boodskap is wat U in ons hart opgewek het om in die plus minus afgelope maand met die gemeente te kan deel. En dankie dat ons kan weet dat U woord die waarheid is en dat U woord in mense se harte sal inspreek sodat ons ook kan getuig van hoe kragtig U Gees werk, ook hier in Centurion, in ons midde, en dan elkeen wat vanaand ook hier in die gehoor sit, sodat U verheerlik kan word. Vader, ons het vanaand ook die begeerte en die behoefte om ons gemeentelike aktiwiteite aan U te kom voorlê. Here, ons kan nie anders as om te begin met danksegging, om vir U te sê baie dankie vir die amper 11 maande van hierdie jaar wat voltooid is, waardeur U ons gedra het. Ons dankie dat U hierdie gemeente in stand hou. Ons dankie, Here, vir U kinders se getrouheid in die aktiwiteite van die gemeente, maar ook in die bydraes tot die gemeente. U word daarvoor verheerlik, Here, wanneer ons ook te midde van dit wat ons elkeen beleef, stygende lewenskoste, uitputtende petrolpryse, kospryse wat die hoogte inskiet, en ons baie keer vir mekaar sê, elektrisiteitsrekeninge, waterrekeninge, alles wat net hoër gaan, en ons baie keer dink, hoe gaan ons dit maak? En ek weet, ek sta nie vanavond alleen, wanneer ons die aspekte bid nie. Maar Heere, telke male dan kom U, en U verander ons druk in geluk. U maak ons ook getrou, om vir U te gee. En Heere, ons dankie vir U kinders, wat daarin getrou bly en is. En ons bid ook dat U Gees, hulle wat dalk anders gesind is, sal opwek, om te leer om U te vertrou. Vader, dankie dat ons kan intree vir hulle wat siek is in die gemeente, hulle wat buiten die gemeente is, mense waarvan ons bewus is. Ach, Heere, ons word dikwels gekonfronteer in die gange, daar in die hospitale, wanneer ons mense opmerk wat baie ernstig siek is. Ons wil bid vanaan, dat U verligting sal bring vir hulle wat in nood is. Misschien sit U vanavond mense wat siek is na die innerlijke mens, bedoelende, my vader, dat hulle emotioneel vanavond op een plek is wat hulle tot U wil roep en sê, Heere, ek het nodig dat U my sal kom aanraak. En ons bid, Vader, dat U in besonder ook vanavond vir hulle sal kom bemoedig, vanuit en deur U woord. Dankie dat ons kan bid vir die weekse aktiwiteite, ons dink aan ons studente, ons dink aan ons skoolere, ons dink aan ons matrikulante, hulle wat gewikkel is in examens, hulle wat hulle besig hou met baie boeke maak, omdat dit nou die belangrike aspek is, ons bid Here, dat hulle hulle krag, hulle hulp, hulle in staatstelling van U sal kry, dat hulle nie sal steen op hulle eie insig en op hulle eie wysheid nie, want ons weet, die wysheid van hierdie wêreld is maar van korte duur, maar die wysheid van God, ons weet dit, kan vir ons deur help. Baie dankie daarvoor, ons bid vir ons onderwysers en onderwyseresse, hulle wat ons kinders leer, hulle wat in hierdie tyd groot merkwerk het, hulle wat rapporte en dinge moet finaliseer, dat U ook vir hulle daarin sal voorspoedig maak. Baie dankie, kom seën nou die verkondiging van U woord, maak dit stil in ons gemoed, en ons dankie vir die lieflike reën wat geval het, ook in die nacht en gister, en ons bid ook Here, dat die hitte wat ons in die dag alreeds weer beleef het, en wat die meeste van daar die vochtigheid uit die grond uitgetrek het, dat U ook weer ons aarde sal besoek, met die hemelse reën, maar bo alles ook vanaand, met die reën wat ons nodig het om ons siele te benat tot verheerliking van Jezus. Amen. Nou, liewe broers en susters, vriende, u sal onthou dat ons op 19 en 26 Oktober het ons onderskeidelik twee boodskappe aan u bedien vanuit die boek van 2 Tessalonisense hoofstuk 2 en ons het daar met u gepraat oor die tema ons vra julle met die oog op die wederkoms. Nou, ons kan ongelukkig nie daar die boodskappe herhaal nie. In die context van vanaandse boodskap is dit nie regtig met mekaar verband nie, maar toch is daar verband in die opsig dat Paulus het twee briewe geskryf aan die gemeente te Thessalonica, albei hier in die jaar plus minus 51, 52 na Christus. Daar word gereken dat die interval tussen die twee briewe maar 'n paar maande was. En dan het hy ook hierdie briewe doelmatig geskryf aan die kinders van God, om hulle te versterk in hulle geloof, om hulle te bemoedig, vriende. Hierdie mense het wrede vervolging deurloop, as gevolg van hulle geloof in Christus Jesus. Dit was die een hoofrede, hy wou hulle opgebouw, die ander was dat hy ook sekere disciplinêre sake moes aanspreek. Daar was van hierdie mense binne die gemeente wat laat dan so bietjie, ons wil amper sê, die geraamte het die hoender uitgepluk het. En dit beteken, vriende, dat hulle het so overboord gegaan, hulle het so oorreageer op dit wat Paulus vir hulle op voorbereid, dat hulle eindelijk dit gebruik het om sleg te wees. Paulus het vir hulle vertel van die wederkoms van Christus. Jy kan maar gaan kyk in die woord, en ek het speciaal vanavond hierdie bybelkie van my saamgebring, nie my groot druk nie, want ek het hier so met 'n pink highlighter, het ek so gemerk, in die twee briewe, ek sê afgelope week is so 'n bietjie besig in hierdie twee briewe, elke keer wat daar verwys word na die wederkoms van Christus, 'n groot tema in hierdie twee briewe aan die gemeente van Thessalonica. En hierdie mense het dan sommige werke gaan bedank, want Paulus het gesê die wederkoms gaan nou plaasvind. En toe sit hulle nou en wag vir die Here. En ons het Woensdag dieselfde ding. Ons het baie mense wat so redeneer en wat dan heeltemal die ding so vergeestelik dat hulle eintlik dan sê, nou hoef ek niks meer te doen nie. En vriende, dis nie God se opdrag nie. God se opdrag is dat u en ek moet die dae moet uitkoop, die tyd moet uitkoop. God se opdrag is dat u en ek moet besig wees daagliks. Ons moet in die sweet van ons aangesig moet ons brood verdien. Dis goddelike ordonansies, goddelike wette. Ons kan nie die een opdrag wat God gee vat en dan sy ander opdrag daarmee neutraliseer nie. Dan sou God om homself weer spreek. Stem jy saam met my? Ons moet in geheel moet ons kyk wat wil Paulus vir hulle gesê het. Een van die aspekte wat hy ook geskryf het was behalwe om hulle te midde van vervolging te bemoedig, behalwe om vir hulle ook te vertel van die wederkoms van Christus, was om hulle te dissiplineer soos ek gesê het. Die mense van Thessalonica vriende het sware vervolging beleef ter wille van hulle Christenskap. Ek weet nie of jy dit agterkom nie, maar in die wêreld is daar weer so roering na intense vervolging van Christene. Ek weet nie of jy luister na die kanale op die radio's nie, vir al die radio's is daar geweldige anti-christelike aanslag op Afrikaanse radiostasies. Jy moet mooi luister. Sou 'n tannie of 'n oom inbel en 'n baie sterk Bybelse standpunt handhaaf, het jy al agterkom hoe gou word hulle afgesny? Het jy al agterkom hoe gou word gesê, ag nee, nie alweer een van daai's nie. Ons het nie tyd om na sulke dinge mee te luister nie. Kan nie die mense nie verstaan ons lewe in 2014 in 'n nuwe wêreld nie. Het jy dit agtergekom? Moet net mooi luister, dalk van u gewilde omroepers, wat u dalk baie van dink, wil ek vir u waarsku, u moet mooi luister. Paulus begin hierdie brief, geliefdes, en hy skryf aan hierdie mense notas van bevestiging, deurdat hy God dank vir hulle geloof en hulle goeie reputasie as Christene. Dit is so mooi getuienis. Ek gaan nou vir jou vraagie vra wat jy so lank kan aan dink, waar elders in 'n geskrif van Paulus gebruik hy die woorde, ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. Wie kan vir my sê? Filippense, ek lees gou vir jy, Filippense 1 vers 3, ek dank my God elke mal as ek aan julle dink. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi getuienis om te hoor? Da's nie altyd net negatiewe dinge in die Bybel nie. Paulus, dank God, hy's opgewonde oor hierdie Christene in Filippi, en oor hierdie Christene in Thessalonica, en vriende, ek wil vir jy sê, ek sê dit met 'n rein hart, ek is soms dankbaar vir die Here en opgewonde vir die kinders van die Here in Centurion ook. Ja, mens strewe altyd hoër. Ja, mens soek altyd meer van Christus. Maar ek dank die Here ook vir u wat vanaand hier sit. En dit is juis in hierdie aanloop tot hierdie brief wat Paulus verwys na sekere eienskappe wat hierdie mense in Thessalonica, wat hierdie mense blootgestel het, wat hierdie mense voorgehou het, waarhoor hulle beskik het en wat hulle as Christene gekenmerk het. Jy sien vriende, die Here Jesus het gesê, 'n boom word geken aan die vrugte wat hy dra. En hierdie mense in Thessalonica het sekere eienskappe gedemonstreer, wat u en ek ook moet demonstreer. En ek wil met u praat net oor drie eienskappe, daar is sekerlik baie meer. Na aanleiding van vers 6 en 7, en julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. En ek wil vanavond met u praat oor die tema eienskappe van God se kinders in Thessalonica. Die eerste eienskap wat ek hier opmerk is, hulle was navolgers, vers 6. En julle het navolgers geword. Nou vriende, followers is die woord wat in Engels gebruik word, en hulle gebruik graag hierdie woord, an imitator, 'n nabootser, is wat dit beteken om te mimiek. Nou ons almal het al so 'n bietjie in die kunste net gekyk, wat is mimiek? mimiek is om te maak soos die ander ou maak, as ek my oog krap, dan krap jy ook jou oog, as ek wegdraai en kyk, dan doen jy dieselfde, ons allemaal het al dit gesien, deesdae het ons van hierdie kunstenaars, wat by die robotte staan, het jy al van hulle gesien? Party van hulle, wil ek vir jy sê, is baie oulik, en baie goed, party van hulle maak hulle spier wit, en dan staan hulle so stil, dat jy regtig niks sien beweeg nie. Ja, en partykie, dan voel hulle, ouma, hoekom doen hulle het, maar ek wil vir jy sê, ten minste doen hulle iets, om hulle geldkie te verdien, en party van ons sê, gee pad uit die pad uit, man. Voor alles jy op die motorfiets ry, dan staan hulle nou in die pad, wat die motorfiets moet ry. En ek het al gesien, dat ouens somme op hulle afjaag, en ek dink nie, dis nodig nie. Ek dink, een mens kan beleef, kan nie maar vir daai oomblikkie in die gewone ry val, soos elke ander goeie motoris, en dan maar kyk. Ek weet daar by die, excuse ek het nou, die Steve Biko Hospitaal amper sy nuwe naam vergeet, daar staan altyd 'n persoon daar so, wat baie goed is, en ek verkyk my altyd aan die persoon. Om 'n navolger te wees, is om iets of iemand na te boots. Weet nie of daar so Afrikaanse woord is, ek sien in die Engels is daar woord, so woord om iemand te mimikeer. En wat beteken dit in die geestelike lewe? Die kinders van God in Thessalonica was die derde generasie nabootsers van Christus. Die derde generasie. Eerste was daar Christus wat 'n lewe geleef het op aarde, wat geen mens, hulle kan maar name noem van groot wêreldheersers, van Gandhi, hulle kan maar name noem van moeder Teresa, hulle kan name noem van baie mense, maar geen mens het soos Christus op aarde gelewe nie. En Christus se doelwit was, sodat ons as sy kinders, hom moet naboots. En toe kom daar 'n man wat God gered het, en hy word die tweede nabootser van Christus, en sy naam was Paulus. Want hy het gesê, want vir my is die lewe Christus, en die sterwe, 'n wins. En die man word kragtig deur God op die pad, daarna Damaskus word hy gered. En die man doen afstand van al sy eie gedagtes, al sy kennis, en hy word 'n navolger van hierdie man, wat nie 'n huis gehad het nie, wat geen plek gehad het om sy hoof neer te lê nie, en hy word 'n navolger van Christus. Terwyl hy eenaand so van gedagte is, dat hy soontoe moet gaan, toe roep die gees van God om, en hy hoor die Macedoniese roepstem, wat sê, kom oor na ons toe, kom vertel ons van Christus. Nou vriende, om van Christus te vertel, is een ding. Maar om Christus te lewe, is een ander ding. En so lees ek eendag in 'n boek, kan nie onthou wat 'n boek nie, ek lees 'n bietjie baie boeke, maar lees ek van die Christen sendeling, wat op 'n baie eensame eiland van Indiane, het hy vir baie jare, is 'n ware verhaal, het hy hulle gaan vertel van Christus. En met verloop van baie jare is hy uiteindelik dood. En na baie jare kom daar 'n nuwe sendeling. En hy het nou besluit, hy wil hierdie eiland, wil hy evangeliseer. En hy kom by die inboorlinge en hy vertel hulle van Christus. Hulle sê, nee, jy is verkeerd. Kom ons gaan wys jou waar is Christus. En hierdie sending kon nie verstaan die tweede nie. En hulle vat hom daar na die graf toe van die eerste sending. En daar by daar die graf het die tweede sending gekniel. En hy het besef, hy was van plan, hy was in die proses om hierdie inboorlinge te kom vertel van Christus. Maar hierdie man wat voor hom was, het Christus gelewe. Geliefdes, Paulus het Christus gelewe. En hierdie Thessalonisense, hierdie mense van Thessalonica, het agter hom ingeskuif, en hulle het hom nagevolg, omdat hy 'n navolger was van Christus. Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Een navolger, geliefde broers en sisters, wandel en handel soos die persoon wat hy naboots. Ek verstom my soms wanneer ek kyk na kinders, nou ek het genadiglik 4 kinders, en ek sien in elkeen van hulle iets van my, soms ten goede, soms ook ten kwade. Ongelukkig. Kinders het die manier om jou na te boots, papa en mama, oma en opa. Sien een dag hier in die wandelgange van die mole, ou klein seentjie, maar hy is mooi aangetrek, nou is hy saam met sy opa. Kan dadelik sien is sy opa. Nou staan hy so aan sy opa's hand. Staan sy opa so, nou sien ek die irritasie op opa's gezicht, want oma shop hoor. Oma beweeg daar in die winkels, en hier staan hy met die klein seentjie. Nou staan die klein seentjie, hy opa sy hand vas, nou staan hy, nou kyk hy so na opa. Dan gaan sy handjies af, want sê nie, okay, opa staan nou so met die sleutels en speel, want oma kom nie, kyk hy so vir opa, en hy gaan so af, en vang hy ook sy handjies so in die sak, en maak hy ook nou so, hy boots opa na, hy sien wat opa doen, hy merk op, hy neem waar, en hy implementeer. Vriende, so moet u en ek waarneem by mekaar. Ons moet leer van mekaar. Ons moet maniere, optredes, voetspore van mekaar kan navolg, soos ons dit van Christus doen. Wanneer ek lees in die Efesiërsbrief hoofstuk 5 vers 21, hoofstuk 5 vers 1 tot 21, dan lees ek hoe om 'n navolger te kan wees. Paulus skryf aan die gemeente in Efese, hy sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. En nou, vriende, die volgende 20 verse, sê hy, hoe moet 'n navolger wees? Hy sê, wandel in liefde. Hy sê in vers 3, alle onreine dinge of hebsig mag ons nie eens noem nie. Hy sê, ons moet ons ook nie besig hou met gemeenheid en dwaase of lawe praatjies nie. Hy sê, ons moet weet, geen hoerede, geen onreine, geen gierig aard, sal een erfdeel hê in die koninkryk van God nie. Hy sê, ons moet nie verlei word deur mense met ydel woorde nie. Hy sê, ons moet nie hulle deelgenote wees nie, en so kan ek aangaan. Hy sê, ons moet nie ons besig hou met die duisternis nie, want ons is kinders van die lig. Een navolger, vriende, wandel tree vir tree in die voetstappe van Christus Jesus. Nou moet u verstaan, hy skryf aan die gemeente in Thessalonica, en hy merk op dat hierdie mense, hy sê, julle het navolgers van ons geword, en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het. Luister mooi, met die blydskap van die Heilige Gees. Vriende, hierdie mense het dit nie maklik gehad nie. Hulle is onthoof. Hulle is op brandstapels gegooi ter wille van hulle geloof. Maar hulle het 'n keuse gemaak. Ek gaan 'n navolger wees van Christus. Ons word opgeroep, vriende, om navolgers te wees van die Here Jesus Christus. To imitate his being. Om hom na te boots. En as ons na boots hier gebruik ons dit nie in die negatieve sin van skyn na bootsing nie. Ons gebruik dit in die sin van, daar moet 'n drijfveer in my lewe wees, 'n passie. Ek wil soos Jesus wees. Kan ek u vra, het u in die afgelope 3 maande iets gedoen of opgetree, wat u dadelijk besef het, Jesus sou nie so opgetree het nie. Beskuldig jy nie, ek praat uit persoonlike konteks uit. En ek wil vir jy sê, vriende, dan weet jy, jou navolgingskap was nie goed nie. En ek wil maar vir jy maan vanavond, maan, vermaan in die Here. Pas op, om jou al te danig vroom te hou. En te sê, o nee, ek het nog nooit die afgelope 3 maande dit of so iets gedoen nie. Pas op, om myself op die skouer te klop,
En altyd te jouself te vertel hoe wonderlike navolger jy is. Pas op daarvoor. Ek sien baie sulke mense ook. Pas op daarvoor. Hebreërs 6 vers 11 en 12 sê, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag doen om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. My broers, my susters, hou vas om 'n navolger te wees van die Here Jesus Christus. Tweede eienskap wat ek opmerk by die mense te Thessalonika is, hulle was voorbeelde. Die woord voorbeelde, Engels gebruik die woord examples, Grieks gebruik die woord typos, is 'n model, 'n patroon, 'n merk, 'n afdruk. Dadelik vat dit my toe daar in my garage in, en ek het verlede jaar op 'n stadium het ek vir my 'n stelletjie gereedskap gekoop, 'n baie goeie stelletjie. Ons noem dit in Afrikaans 'n punchstel. Nou die van jy weet wat 'n punchstel is, wanneer jy moet staal werk, dan vat jy nou die buiteltjie, die pons, en jy wil 'n merk maak op die staal, dan gee hom in die hamer 'n harde slag op die staal, dan maak hy 'n indruk daarso. En as jy dan met 'n boormasjien op hom wil boor, het sy, of het op die tafel boor is, die staanboor, of 'n handboor, dan hardloop die boormasjienkie nie rond nie, want hy is op daai merk wat jy gepons is. En dadelik toe ek hierdie gedagte bepyns, toe dink ek daaraan, die merk wat jy op staal kan slaan, die afdruk wat jy kan maak, jy kan selfs 'n familiewapen vat, en as jy hom op staal sit, en op 'n gelyke oppervlakte, en hom hard genoeg met die regte instrument slaan, dan druk daai familiewapen daar uit. En dis wat 'n voorbeeld is, dis 'n patroon. Die ander gedagte wat in my kop gevorm het, was toe ek 'n seun was, 'n jong seun, my oorlede moeder was baie lief vir naaldwerk, en ek het al voorheen vir u gesê, dat ons het dit nie baie breed gehad nie, sy het maar my sisters se rokke baie keer self gemaak. My sisters was nie flink by die naaiwerk nie, maar ek het my altyd vir ma gehelp, en sê sy, kom hou vir ma vas. Dan weet ek, was die ou patroon, was in so 'n pakkie gewees, so wit pakkie, en haal jy hom uit, dan is dit sulke sagte wit papier, dan sit moeder dit nou neer op koerantpapier. En dan knip sy daai patroon nou uit. So al rondom die sagte papier, want daai sagte patroon papier moet nog 100 keer dalk weer gebruik word, en hy word weggesit dan. Nou my vrou het ook sulke goed gehad. Ek moet nie vir haar sê nie, ek het dit nou die dag allemaal weggegooi, want ek het aan 30 jaar nog nooit een rok sien maak nie. So die kanse wat sy in die volgende 30 jaar een gaan maak, is baie skraal. Toe ek nou onlangs weer 'n bietjie bokse uit die garage uit begin uitpak, kry ek sulke breinaalde, ek sê, ou blommetjie, wat maak jy met hierdie goed? Ek is bang, jy gaan my steek met dit, ek gooi dit weg. En al die patrone. En dit is die gedagte wat ek wil hê, in u gedagte moet posvat nou. Wanneer jy hierdie patroon, hierdie voorbeeld sien, die typos, dan is dit 'n patroon. Dit is 'n voorbeeld om na te volg, dis iets om op af te druk. Die kinders van God te Thessalonika het 'n impak gemaak op die samelewing. Die mense het na hulle gekyk en hulle het 'n typos raak gesien wat hulle kan navolg. Jy kan nie navolg as jy nie 'n voorbeeld het om na te volg nie. Geliefdes, u en ek het 'n groot verantwoordelikheid. Hulle het hulle Christenskap uitgelewe te midde van verdrukking. Nou wil ek vir u vra, daar by die werk, waar die meeste van u môreoggend weer gaan inval en aan blootgestel gaan word, is u 'n voorbeeld nog vir die mense rondom u? Ons almal is verbonde aan familiekringe, is u nog 'n voorbeeld in u familiekring? Ek weet daar's mense wat baie krities is op die kinders van die Here, ons deurloop dit baie. Ek weet daar's altyd mense wat aan jou karakter wil skaaf en verander, maar niks wil doen self om God te dien nie. Ek ken hulle ook. Ek weet daar's die fariseërs en die sadduseërs in die geestelike lewe wat altyd kyk of jy nie 'n voorbeeld is of jy nie 'n patroon kan wees nie. Maar wat ek vandag vir julle wil sê is daar was tog mense wie se lewe een ek impakteer. En ek verkies om na daardie impak my aandag te kanaliseer. Want die Here sê vir ons in sy woord dat die gemeente van Tessalonika was voorbeelde vir die mense in hulle omgewing. Hulle was nie mooi weers Christene nie. Hulle was nie net 'n voorbeeld wanneer dit goed gegaan het nie. Nee, vriende, hulle lewe was voorbeelde. En nie ook net in Macedonië en net wanneer hulle in die kerk was nie. Hulle lewe het as voorbeelde gedien in Tessalonika, in Macedonië, in Achaïe en al die ander dele het gehoor van die kinders van God in Tessalonika. Op elke plek het hulle geloof in God uitgegaan, sê vers 8. Van 1 Tessalonisense 1. Op elke plek. Wat 'n getuienis. En ek wil vanaand hier bemoedig, terwyl ek myself al reeds met hierdie gedagtes bemoedig het. Soms voel u maak geen impak op mense se lewens nie. Soms praat jy met mense in die verbygaan daar by die werk. Soms werk jy in 'n maatskappy vir 5 jaar, 10 jaar, 25 jaar en jy voel neg, ek het geen impak op mense nie. Ons godsdiens is nie 'n gevoelsgodsdiens nie. Ons godsdiens is 'n geloofsgodsdiens. Ons geloof is die dinge wat ons nie kan sien nie. Vaste vertroue daarvan. Die hoop van dit wat ons nie weet nie. Dis geloof. Ek is altyd baie versigtig, vriende, wanneer mense so emosionele godsdienstbelewing het. Hoe ek het so gevoel, of ek het dit ervaar. Dis nie verkeerd altyd nie. Maar ek wil vanaand vir u sê, God roep ons op om vir mense typos te wees. Om 'n afdruk te wees vir mense. Ek lees vir u wat hy skryf aan die jong dominee Timoteus in 1 Timoteus hoofstuk 4 vers 12. Timoteus is daar in Efese, die dominee hy skryf vir hom, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord. Dit wat ons sê, vriende, strook dit wat ons sê altyd met ons getuienis. In wandel, dit wat ek doen, strook dit altyd met my getuienis. In liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Ons lees graag die laaste gedagte nie altyd so baie duidelik in reinheid nie. Want ag, weet jy, ons lewe nou mos in 'n ander tyd. Die plekke wat jy besoek, vriende, die dinge waarmee u besig hou, die vriendekring waarbinne u beweeg, kan u 'n voorbeeld wees daarin en daardeur vir ander mense. Ek praat met u vanaand uit my hart uit, geliefdes, want ek bekommer my oor die inligting wat ek soms so teloops net hoor, waar die kinders van die Here, van my gemeente, hulle self by tye bevind. Ons word opgeroep, vriende, om 'n voorbeeld te wees, ook in goeie werke. Titus 2 vers 7, die afgelope tyd het ons juis vanuit die boek Titus met u gepraat oor die tema goeie werke. Hy praat baie oor goeie werke in die boek van Titus, iets wat ek ontdek het onlangs maar. Hy sê in Titus 2 vers 7, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die lewe, waardigheid, vriende, opregtheid, laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om vir julle te sê nie. Staan hier nog vas, vriende, as 'n voorbeeld vir mense. Kan nie die eendag sê, ek gaan dit nie doen nie, want dis nie reg nie, en die volgende dag sê, ag, wat man, is nou die einde van die jaar, ons kan 'n bietjie jolly wees, skink paard, skink. Dit ruim nie, dit maak mense die mekaar, dit maak dat mense verward word, dit maak dat mense die patroon nie meer kan sien nie, en ook nie kan volg nie. Mag God ons elkeen genade gee om as voorbeelde te dien, vriende, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. Die laaste gedagte, sien ons is besig om te vermeerder en gehoor, as die jou diertjies julle pla, klap maar, moet net die jou man of jou vrou per ongeluk as pris raak, klap langs jou nie. Ons merk op, hierdie mense was mense, die derde eienskap wat vir my uitstaan, hulle was mense, met 'n wederkomsverwagting. Vers 10. Lees vers 9 ook, want hulle vertel self aangaande ons, wat 'n ingang ons by julle gehad het, en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Jy sien, liewe broers en susters, daar's baie sogenaamde Christene wat graag vertel en getuig dat hulle gered geword het. Maar wat weier, nommer 1, om 'n voorbeeld of 'n voorbeeldige lewe te lewe. Nommer 2, wat weier om deur hulle lewe te demonstreer dat hulle navolgers van God geword het. En nommer 3, wat lewe asof hulle nog 1000 jaar op die aarde gaan wees. Hulle het geen wederkomsverwagting nie. Jy moet mooi luister wat die woord, wat die skrif hier sê. Hulle sê, wat hulle bekeer het tot God. Hulle het nie net bekeer nie, om die lewende en waaragtige God te dien. En dan, en sy seun uit die hemele te verwag. Jy kan nie hierdie dinge van mekaar losmaak, kompartementeel en sê, goed, hierdie deel hou ook van, dis soos 'n ou wat by 'n restaurant 'n bord kos bestel. En hy het gesê, wil stuykie en lekker eieringe en baie skyfies, en dan wil hy ook, terwyl hy weet hy kan nie, ek het dit ook al gedoen, wil hy nog van die veggies ook hê. Maar meneer, gaan ekstra daarvoor betaal, het ek gesê, ek het die geld nie, sit dit by, ek wil groot eet. Dan kom die goed by hom aan, en wat doen hy? Hy vat die mens en hy skuif van die goed uit en sê, ek gaan nou net hierdie stuk vleis eet. Ons kan nie dit geestelik doen nie, geliefdes. Christus, my verlosser. Ek ontvang sy redding. Ek word sy kind. Ek is passievol oor hom. Ek wil hom dien. Ek wil vir hom gereed wees wanneer hy my kom haal. Ek kan nie lewe soos mense wat sê, ag nee, wat hulle bly praat van sy wederkoms, dit gaan nooit plaasvind nie. As u die bidtewe sou bywoon, sou u geleef het nou al teen hierdie tyd, dat Abel, en Henog, en Abraham, en Isaac, en Noag, en Jakob, en so kan ek aangaan, het almal van God beloftes gekry, weet jy? En nie een van hulle het die beloftes fysies ontvang nie. Maar op hulle sterfbeddens het hulle daai belofte gevat en hulle het dit oorgedra aan hulle seun en hulle het gesê, onthou my seun, God het gesê, hy gaan ons vat na beloofde land toe. Nie een van hulle het ooit in die beloofde land gekom nie. Maar hulle geloof het bly op God hulle oog gehou. En hulle het gesê, daar gaan 'n verlosser gebore word. En het duisende jare daarna, 4000 jaar daarna, plus minus, is die verlosser gebore. En vandag alweer, 'n verdere 2000 plus jaar, sit ons en ons sê, maar wat van die wederkoms? Hierdie mense, het in die jaar plus minus 51 na Christus, het hulle 'n wederkomslewe geleef. Hulle het gelewe, so dat hulle gereed kon wees as Jesus sou kom. Hulle het nie plek gemaak vir ander dinge nie. Hulle was ware navolgers van Christus. Hulle was voorbeelde van Christus se lewe. Daarom het hulle met verlange uitgesien na Christus se wederkoms. Ek wil 'n vraag vir haar vriende. Is ons dalk nie so wederkoms gereed nie? Omdat ons nie dalk sulke goeie navolgers en so goeie voorbeelde is van Christus nie. En dan wil ek 'n kleine trek, dan sou dit beteken as ek nie 'n goeie navolger is nie en ek's nie 'n goeie voorbeeld nie, dan sou ek kan sê dan is my lewe moes nie meer in lyn met dit wat God wil hê nie. Of redeneer ek verkeerd? Ek vra net vriende. En ek vra nie hierdie vraag net aan u nie. By die voorbereiding en by die neerskryf van hierdie gedagte het ek vir myself gevra, is jou lewe nog in lyn? Is jy nog gereed as die basuin sou blaas vanaand om 19:30, dis so 10 minute. Sal jy gereed wees, Gerrie? Ek gaan vir jou 'n paar tekste noem. Wanneer ek 1 Tessalonisense 2 lees vers 19 en 20. Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. 3 vers 13, sodat hy julle harte kan versterk om onberustelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader. Wanneer? By die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. 1 Tessalonisense 4 vers 15, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Gaan lees 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 11 vers 23. En mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak. Luister mooi. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. 2 Tessalonisense 1 vers 10, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges, hy gaan verheerlik word in u en my lewe wat as voorbeelde gedien het, wat navolgers was, en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof uitgevind, of by julle geloof gevind, ekskuus. 2 Tessalonisense 2 vers 1, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En dit was die boodskap aan u op 19 en 26 Oktober, om nie gou julle verstand te verloor nie, om nie verskrik te word nie, om nie deur enig iemand mislei te word nie, ensovoorts, ensovoorts. Ons sluit af. Geliefdes, ons het 'n verantwoordelikheid om gereed te wees. Ons het 'n verantwoordelikheid om heilig te lewe. Ons het 'n verantwoordelikheid om God te verheerlik in en deur ons lewens. Paulus, dank God, want hierdie mense het navolgers geword van Christus. Hierdie mense was voorbeelde daar in hulle omtrek. Maar hierdie mense het 'n passievolle hart gehad. Ek is gereed as Christus vanaand kom. Ons vra vir u vanaand, is u gereed? Kyk, hy kom. En sy loon is by hom. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ons Vader, baie dankie vir die wonderlike gedeelte uit u woord. U weet waar ek enkele weke gelede al reeds hierdie gedagtes neergepen het. U my in hierdie week herinner het aan hierdie gedagtes en ons dit ook dan in hierdie tydperk bedink en bepeins het, het ek deur u Heilige Gees bewus geword van mense wat onder geweldige druk verkeer het, maar mense wat 'n keuse gemaak het om Christus te volg. En ek wil vanaand bid. En ek wil vra, Here, terwyl ons almal se oë gesluit is, is daar iemand vanaand hier wat sê, Here, ek wil 'n navolger van u wees. Nie sommer maar net baie dankie, dankie, sak maar die hande. Here, ek wil nie maar sommer net 'n mooi wees navolger wees nie. Ek wil as voorbeeld dien, 'n tipos, mense moet weet, ek dien die lewende God. Dankie, ek wil gereed wees, wanneer die bassein blaas. Here, ons bid vir elke een wat nou aangedui het, en ek wil ook self, wil ek saamstem vir myself ook. Ek is nie verhewe, bo u woord wat 'n aanslag maak op ons wil nie. Vanaand bid, Here, saam met elke jong mens, elke broer, elke suster wat nou aangedui het, en ek wil vra, Here, dat u ons sal genade gee. Help ons om navolgers te wees van u. Help ons, Here, om 'n afdruksel van u te wees, sodat ons voorbeelde kan wees vir die mense wat daagliks oor ons pad kom. Help ons, Here, om ons oog te vestig op u en die wederkoms, sodat ons gereed sal wees. Reinig ons vanaand elkeen, en Here, ons ken gewoonlik ons swakhede, ons weet wat staan tussen ons en 'n heilige lewe. Help ons om vinnig te wees om te luister en stadig om te praat. Ek weet, ons vra vanaand 'n groot ding, Here, maar help ons om vinnig te wees om te luister, stadig om te praat, sodat u in en deur ons lewens verheerlik kan word. Amen.